السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى على آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. بعد تحميد مولى عز وجل كذلك قوم بسالنا سلامكم ثم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaanza kusoma somo la fikihi, somo ambalo la yastaghni anhu almuslim, anahitajia kila muislamu, kwa sababu haiwezekani muislamu akafanya ibada zake kwa usahihi kama fikihi hajui. Tukona iko haja kutenga muda ili kuweza kukumbushana na kufundishana kuhusiana na haya mambo ya kipekee. Na kabla sijazama ndani, kuna utangulizi ambao inabidi tutangulize ili kutengeneza njia. Lau mtafutaji wa elimu ajue kwamba katika ile somo kuna nini ndani yake kiujumla, kwa sababu ikiwa talibu la ilmi ataanza kusoma somo kabla ya kujua kilichomo ndani yake, anaweza akaanza kusoma kisha akapotea. Fikihi ni fani. Fani miongoni mwa fani za kisheria. Hakuna chuo kikuu yoyote ya Kiislamu isipokuwa lazima kutakuwa na kitengo maalumu kwa ajili ya fikihi ambayo sisi tunaita sharia, ambayo ndani yake kunakuwepo na fikihi, usulu lfikhi, maqasidu alsharia, siyasatu lshariiya, alqada, wa kullu ma yataallaku bialsharia. Katika kila fani lazima kuwepo na vianzio ambazo kila mwanafunzi inabidi avifahamu kuweza kujua kule anakoelekea kuna nini. Hili vianzio vinaitwa almabadiul ashara. Kwa hiyo katika kila fani, katika fani za kisheria lazima kuwepo na almabadiul ashara, vianzio kumi ambavyo vinakuwa vinamchorea mwanafunzi njia ya yeye kuweza kupita. Sasa kwa vile sisi kwa upande wa fikihi, vile vianzio kumi tunaita mabadi wa ilmi fikihi, vianzio vya elimu ya fikihi. Mabadi wa ilmi fikihi, vianzio vya elimu ya fikihi. وإن شئت قل misingi ya elimu ya kifikihi ambayo inabidi mtu aanze nayo kabla hajazama ndani yake. Katika zile karatasi tuzo fotokopi moja wapo kuna ilianza bismillahir rahmanir rahim mabadi wa ilmi alfiqh. Hiyo ndio ambayo tunaanza nayo. Qala ash-sha'iru inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-haddu wal-mawdhu'u thumma ath-thamara wa fadluhu wa nisbatun wal-wadhi'u wal-ism al-istimdadu حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. قال الشاعر أنا سيما مشاهيري إن مبادئ كل فن عشرة حقيقة بيانزيو بيكيلة فان لكوبي إن مبادئ كل فن عشرة حقيقة بيانزيو ميتينج يا كلا فاني لكوش كلا فاني ميتينجيات بيانزيو ذاك لكوش. الحد الحد أي التعريف الحد أي التعريف تعريف definition الحد تعريف تعريف لنيني ni kufahamisha hii fani ni kitu gani. Hilo jambo la kwanza. Wal maudhu'u, kisha hiyo fani maudhui yake ni nini. Wal maudhu'u na maudhui, thumma thamara, kisha matunda yanayopatikana kwa mtu kujifundisha hiyo fani. Thumma thamara, kisha matunda yanayopatikana kwa mtu kujifundisha hiyo fani na kuijua. Wa fadluhu, na ubora wake, yani ubora wa hiyo fani. Wa fadluhu, na ubora wake. Wa nisbatun, na nisba yake, yani hii elimu inaegemezwa wapi. Wa nisbatun, na nisba yake, kunapoegemezwa hiyo elimu. Wal wadhi, na mwekaji wa hiyo elimu, yani mwanzilishi wa hiyo elimu ni nani. Wal wadhi, na mwanzilishaji. Wal wadhi, na mwanzilishaji. Wal ismu, na jina, yani hiyo fani inaitwa inaitwaje. Wal ismu, na jina. Lazima fani ambayo mtu anayosoma ajue kwamba hii fani jina lake ni kadha. Al istimdadu, inapochukuliwa. Al istimdadu inapochukuliwa, lazima msomaji wa fani fulani ajue kwamba hii fani inachukuliwa wapi, misingi yake ni wapi, asili yake ni wapi. Hukumu shari'i, na hukumu ya sheria. Hukumu ya sheria, yani kujifundisha hiyo fani hukumu yake ni nini? Ni faradhu aini au ni faradhu kifaya au ni mustahabu au ni mubah? Haya takuja pia tutayaona katika utangulizi wa pili. Hukumu shari'i, je, hukumu ya kujifundisha hiyo fani ni ipi? Masailu, na je hiyo fani inafanya wapi kazi? Masailu, yani masailu ya hiyo fani ni nini? Kwenye hiyo fani unasoma kitu gani? Kwa hiyo yale ambayo yanayosomwa katika hiyo fani tunaita masailu. Kwa jambo la kwanza ni taarifu, alhadu walmaudhu, athamara, الفضل، النسبة، الواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع،
مسائل
عشرة. لكن لو نيتوا المبادئ العشرة كل فكرة نسمى مبادئ علم الفقه. كي جمتين كسيما والبعض بالبعض اكتفى نبادئ مولما وبعض هي مسنج وقصوشك نار يعني ممكن تقول ونتجى بعض كتبك هي مسنج والبعض بالبعض اكتفى نبادئ وطو إلين وبعضها هي مسنج ومكوشك نار تذكر مجينة كنزية كوم أكنزية كوم مجينة كنزية سابة مجينة كنزية سيدة وهو البعض بالبعض اكتفى نبادي واتو ايريم نحو بادي ميسينجي وقت شكا ومن جرى الجميع حاز الشرفا نموني كوكوسانيا يوتي اتقوى امحوذي اتقوف ومن جرى الجميع حاز الشرفا نموني كوكوسانيا ميسينجي يوتي تتكفاني سيلوى بزوري اتقوى امحوذي اتقوف itakuwa amepata jambo zuri la yeye kuweza kumfahamisha kule anapoelekea. Walbaadhi walibaki tafa na baadhi ya maulama kwa baadhi hii misingi watakucheka wa mandara aljamia na mwenye kukusanya yote wa mandara aljamia na mwenye kukusanya yote kazingua kwenye misingi yote haza sharafa amehozi utukufu amepata utukufu itakuwa ana jambo zuri la kumchorea katika jia yake ya kutafuta elimu. Tayib, naudu ila alfikri, tunarudi katika fikri. Nini taarifu ya fikri? Yaani tunaposema taarifu tunaposema fikri sisi tunakusudia nini? Alhaddu لأن الشاعر قال إن مبادئ كل فن عاجر الحد ستنظر سما فكه ما هو حده إيه ما هو تعريفه لمين تعريف يعني كنت قتيم حده إيه تعريفه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية حده أي تعرفه وتنبليش هي إليه لذلك تسمى معرفة الأحكام الشرعية كجوة حكم الشرعية معرفة الأحكام الشرعية كجوة كتنبوة حكم ذات شرية على عملية ذات مكان يعني في اسم الذي فنجة كل فكه حكم ذات شرية ذات مكان معرفة الأحكام الشرعية العملية كجوة حكم ذات شرية ذات مكان المكتسبات ذلذو شكوليو ذلذو vunwa almuktasabati zilizochukuliwa almuktasabati zilizochukuliwa min adillatiha atafsiliya kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa min adillatiha atafsiliya kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa معرفة الأحكام الشرعية كجوة حكم ذات الشرية هذا تنصوى الأحكام غير الشرعية تنصوى حكم ذات الشرية كما أحكام النحوية الأحكام العقلية الأحكام العادية كما يقولوا حكم ذات نحو كتبتهم لنحو أو حكم ذات أكيل أو حكم ذات جهان كيسو حزيكي كتبتهم لي كمعرفة الأحكام الشرعية تجي اسمانجالية زيلة حكم ذات الشرية نوصنا العملية هذا قيد يخرج الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقاد نوصنا العملية كهي قيد تمتوى زيل حكم ذات الشرية زينازو مستيانا نمو بالاعتقاد هو يقول فيه تتفصل الاعتقاد
kwenye fikra sorry, itikadi. Itikadi tunasoma kwenye tauhidi na al-aqida, lakini kwenye fikra sisi tunaangalia tu mambo ya kimatendo, na ndio maana tukasema al-amalia, yale matendo ambayo wewe Muislamu unayafanya, kuswali kwako, kufunga kwako, kutoa kwako zaka, kwenda zako hija, kuuza kwako, kununua, kukopesha, kuweka rehani na mfano wake. Haya ndiyo ambayo tutakaye kuwa tunaangalia katika hili somo. Mambo ya itikadi haya husiani na ibada. Al-muktasabat min adillatiha at-tafsiliya, zilizochukuliwa kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa. Yaani sisi kwenye fiki hii kila masala lazima yawe na dalili yake. Kila masala, hata kama kitabu utakachokisoma utaona hakina dalili hata hiyo moja, lakini kwa sababu ya kufupisha kitabu, kwa sababu ingekuwa kila masala yanawekewa dalili, ingekuwa ni ugumu kwa mtu anayeanza kuweza kufahamu. Ndio maana utakuta katika kila madhhabu, katika zile madhhabu nne, utakuta kuna mutuni ambazo hazijaletewa dalili yake. Usidhani kwamba ni mambo tu ambayo yameandikwa tu hayana dalili lake. Na ndio maana Ibn Qudama rahimahullah, mwandishi wa ulumu wa itikadi ambayo itasomeshwa hapa, yeye kaandika fiki hii vitabu vinne kulingana na daraja. Kaandika kitabu cha kwanza kinaitwa Al-Umda fil Fiqh. Njia aliyotumia ni kama hii ambayo tutakayokuwa tunaisoma kwenye hii kitabu. Yaani kaandika kama hivyo ambavyo alivyoandika sahibu hadha alkitab, yaani kaandika yale masaili kwenye kauli moja kwenye madhhabu ya Hanafi. Hajaja kauli nyingine, so masala moja kwenye madhhabu moja unaweza kukuta ina kauli mpaka nne mpaka tano. Masala moja na kwenye madhhabu. Kwa hiyo kinachofanywa baada ya kitabu kukupiga, ili kusudi mwanafunzi anayeanza kujifundisha mambo yasimzidie, huwa wanataja kauli moja ambayo inakuwa ni rajih katika madhhabu. Kisha baada ya kuandika al-umda fil fiqh, akaja kuandika al-muqni. Al-muqni ni kitabu ambacho yeye akileta masala, kama yana kauli mbili kwenye madhhabu, analeta hizo kauli. Baada ya hapo akaandika kitabu al-kafi. Kitabu al-kafi ni kitabu kikubwa ambacho ndani yake analeta masala na kauli zake kikubwa mno. Kisha baadaye akaja kuandika al-mughni. Kitabu al-mughni ni kitabu kikubwa ambacho ndani yake kaelezea dalili, pia kaelezea na kauli za madhahibu nyingine. Kwa hiyo kwa vile sisi tunaanza, ndio maana tukachagua kitabu hiki ambacho kimefanyia istifari, kimekupishwa ili kusudi mtu aweze kusoma na ashike yale mambo ya muhimu katika madhhabu, katika ifani ya fiqh. Na tunasema min adillati at-tafsiliya, hii kaidi tunatoa usul fiqh, kwa sababu usul fiqh sisi tunaangalia dalili za kiujumla, al-adilla al-ijmaliya, au tukisema al-amru lil-wujub. Yani wewe ukisikia al-amru lil-wujub, hii inachukuliwa kwenye usul al-fiqh. Maana yake ni nini? Kwamba kila amri katika Qur'an na Sunna inaonyesha uwaji, au vile vile annahi yaqtadi at-tahrim, makatazo yanajulisha uharamu wa kitu. Hizi ni dalili za kiujumla, lakini kwenye fiqh sisi tutakuwa tunaangalia kila masala na dalili zake. Kwa tunavyosema fiqh, tunakusudia maarifa tul ahkami shariiyati al amaliyati al muktasabati min adillati hat tafsiliya. Maudhu yake ni nini? Maudhuuhu, yani maudhuu ya fiqh ni nini? Maudhuuhu afualu al-ibadi min haythu ta'alluq al-ahkam biha. Afualu al-ibadi min haythu ta'alluq al-ahkam biha. Afualu al-ibadi min haythu ta'alluq al-ahkam biha. Mawdhu'iyyatun li matalu ya waj. Mawdhu'uhu mawdhu'iyyatun li afualu al-ibadi, matalu ya waj wa law yabani kila shay'in min haythu ta'alluq al-ahkam biha, kwa kuangalia kule kufungamana na hayo matendo na upi. Au kuangalia kufungamana hizo hukumu kwa hayo matendo. Yaani kwamba mtu akifanya jambo kadha hukumu yake inakuwaje? Huyu amemtukana huyu, hukumu yake inakuwaje? Huyu amempiga huyu, hukumu yake inakuwaje? Amempiga, amemweka kidonda, amempiga, amemuua. Ameenda kutubia, hukumu yake ni hivi. Kaoa, hukumu yake ni hivi. Kaacha, nani kuna matatizo katika ndoa? Huyu hatekelezi haki za huyu, huyu hatekelezi haki za huyu. Haya ndio matendo ambayo sisi tulikuwa tunaangalia kwa kuanzia na mambo ya ibada. Kwa maudhui yake tutakuwa tunaangalia matendo ya watu, tutakuwa tunaangalia matendo yetu tunayofanya kila siku kuhusiana na hukumu zile zinahusiana vipi na hayo matendo. Thamaratuhu, matunda yake, matunda ya mtu akishasoma fikihi zinini, imtithalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi wahiya haqiqatu taqwa, wahiya haqiqatu taqwa wabiha tahsulu sa'adatu darayhi, wabiha tahsulu sa'adatu darayhi. Matunda yake imtitharu awamirillah, kutekeleza maamrisho ya Allah. Yaani mtu akishajua fikra vizuri na Allah akampa taufiki ya kufanya kazi, anakuwa ni mwenye kutekeleza maamrisho ya Allah. Imtitharu awamirillah, kutekeleza maamrisho ya Allah, wajtinabu nawahihi, na kujiweka mbali na makatazo yake. Wajtinabu nawahihi, na kujiweka mbali na matatazo yake. Hukutekeleza maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo yake, wahiya hakikatu taqwa, na hiyo ndiyo uhakika wa uchamungu. Wahiya hakikatu taqwa, na hiyo ndiyo hakika ya uchamungu. Mtu akiwa anatekeleza maamrisho ya Allah na akawa anajiweka mbali na makatazo yake, hakuna shaka huo ndo uhakika wa uchamungu. Yaani ndo uchamungu wenyewe. Kwa mtu akapokuwa amesoma atakuwa katika hali hii, kama atakuwa anafanya kazi kufikia daraja la kuwa mtu mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hata katika masala ya funga Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa ninyi kufunga kama waliofaradhishiwa wale waliopita kabla yenu, ili mfikie daraja la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kufunga ni tendo katika matendo ambayo muislamu anayofanya katika hii dunia. Kisha akasema, wa biha tahsulu sa'adatu ad-daraini, na kwa kutekeleza hizo amri na kuachana hayo makatazo ndiko kunakopatikana utukufu wa nyumba mbili, yani duniani na akhera. Wabiha, na kwa kutekeleza hizo amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujitenga na makatazo yake, tahsulu saada fid-daraini, ndiko kunapatikana saada, utukufu wa nyumba mbili, yani duniani na akhera. Kwa haya ni matunda ambayo mtu anayapata kwa kujua fikri, atakuwa anatekeleza maamrisho ya Allah na atakuwa anajitenga na makatazo yake, na huo ndio uhakika wa ucha Mungu. Lakini vile vile atapata utukufu duniani na akhera. Kwa matunda yake ni makubwa. Wanahnu madha nuridu baada dhalik, ikiwa kama ndio utukufu unapatikana wa duniani na akhera, tunataka nini baada ya hapo? Kwa ni jambo ambalo sisi nabii tulifanyie umuhimu. Kija fadhiluhu, fadhila zake ni gani? Yaani mtu wewe ukisoma hii fani, nini unachokipata katika fadhila? Tunasema al-fadhlu al-aam lil-ilmi shar'i, fadhila zake ni zile fadhila za kiujumla za kusoma elimu ya sheria. Al-fadhlu al-aam lil-ilmi shar'i ni zile fadhila za ujumla za kusoma elimu ya sheria. Fadhila za kusoma elimu ya sheria ziko nyingi katika Qur'ani, katika Sunna. Miongoni mwa hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anaomba ziada katika kitu kingine kuliko katika elimu. وقل رب زدنا علما. Nasema ewe Allah subhanahu wa ta'ala nizidishie elimu. Hii ni kuonyesha kwamba elimu ni kitu ambacho hakilingani na chochote kile, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaomba ziada kwenye kitu kingine isipokuwa katika elimu, kwa kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili zinazoonyesha umuhimu wa elimu ya kisheria, la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hawao sawa wanaijua na wasiojua. Na aya nyingi ambazo ziko katika Qur'an. Katika sunna kuna hadithi moja mashuhuri sana, man yuridillahu bihi khairan yufassihu fi ddin, hadithi ambayo mpokea Muawiya. Mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, anampa ufahamu wa kuifahamu dini yake. Hizi ni dalili ambazo zinaonyesha umuhimu wa elimu ya sheria. Lakini kuna al-fadlul khas bi ilmi al-fiqh, kuna fadila hasa kwa ajili ya elimu ya kisheria. Haya tunayoeleza mwanzoni ni fadila za kiujumla. Kila mtu anaposoma elimu katika elimu za kisheria anakuwa anapata haya, lakini kuna fadila hasa bi ilmi al-fiqh, kwa elimu ya fiqh. Kala Ibn al-Jawzi, kala Ibn al-Jawzi, anasema Ibn al-Jawzi, أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. Dalili kubwa, adham dalili, dalili kubwa kabisa, ala fadhilati shay'i, inajulisha ubora wa kitu. Ala fadhilati shay'i, inajulisha ubora wa kitu, an-nadharu ila thamaratihi, ni kule kuangalia matunda yanayopatikana kwenye hicho kitu. Yaani wale ndio kumbana kitu fulani ni bora, angalia yale matunda yanayopatikana kwa hicho kitu. Kisha akasema man taamala thamarata alfikri, na mwenye kuzingatia matunda ya fikri. Wa man taamala thamarata alfikri, na mwenye kuzingatia matunda ya fikri, alima annahu afdalul ulumi, akajua kwamba hakika hiyo fikri ni katika elimu bora. Alima annahu afdalul ulumi, akajua kwamba hakika hiyo fikri ni katika elimu bora kabisa. Kuna shaka si elimu, mtu ambaye akifanya istina akaifuatilia vizuri, hakuna mashaka itakuwa ana kitu bora katika maisha yake. Tuko pamoja? Kisha akasema nisbatuhu, wapi tunaiegemeza hii elimu? Tunaiegemeza kwenye akili au kwenye au tunaiegemeza wapi? Anasema yunsabu ila lulumi sharia, hii elimu inaegemezwa kwenye elimu za kisheria. Na kila dalili kile ya Qur'ani kizungumzia habari za elimu na kusudia elimu ya sheria. Kwa hiyo kile utakapoona elimu ambayo si mukajia katika Qur'ani au katika hadithi, basi ujue kwamba hii elimu ya fikra ambayo sisi tunaizungumzia hapa inaingia ndani yake. Hiyo sababu ila ulumi sharia inaegemezwa na kunasibishwa kwenye elimu za kisheria. Wadhihu, nani walioweka hifadhi? Wadhihu, nani walioweka hifadhi? Ni al-a'immatu al-mujtahiduna as-sabiquna. Al-a'immatu al-mujtahiduna as-sabiquna, ni wale maimamu wenye kujitahidi waliotangulia. Kwa nini tunasema maimamu na hatusemi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ahkam zilikuwa za kiujumla, kila kitu ambacho utakachokuwa wewe unakisoma katika fani fulani ilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haikupambanuliwa kama ilivyokuwa imepambanuliwa baadaye. Kwa hiyo tunaposema wadhihu, haina maana kwamba yeye ameleta bid'a kwa kuleta hiyo elimu, hapana. Lakini kinachofanyika kuleta tafsiri ili kusudi mwenye kusoma asome kwa mwelekeo wa sawasawa. Ndio maana utakuta kuna mustalah fil hadith ambayo inahusiana na habari za hadithi utakuta kuna usul fikhi, ili kusudi mtu fikhi ajue zaidi lazima ajue usuli zake, na mtu hawezi kujua fikhi isipokuwa vile vile ajitahidi ajifundishe maqasid shar'iyya, na vile vile awe anajua al-qawaid na mfano wake katika masomo yanayohudumia fikhi. Kwa walioweka hivi maimamu waliojitahidi, wenye kujitahidi waliotangulia, ismuhu ilmu alfikhi, jina lake ni fikhi. Ismuhu jina lake alfikhi ni fikhi, jina lake ni fikhi. Istimdaduhu inachukuliwa wapi? Istimdaduhu inachukuliwa wapi? Al-adilla shar'iyya, yani min al-adilla shar'iyya, inachukuliwa kwenye dalili za kisheria. Hii elimu inachukuliwa kwenye dalili za kisheria. Dalili za kisheria ni zipi? Hapo tumetaja zile mutafakuna alaiha, al-kitabu maksudi al-Qur'an, was-sunna afwan tunaandika wasita kata al-matba'i rekebisha hapo, was-sunna nasi wasita rekebisha hapo, was-sunna والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. دليل الذي متفق عليه من قرآن سنة إجماع العلماء بالفعل نقياس. كثير من الموضوع هو أن واحد مكتوب وكيفكرية وكيبوني لا كلا دليل ذلك. كتيك القرآن، كتيك السنة، كتيك إجماع، نا كتيك قياس. Hukumu taallubihi, ni hivi hukumu ya kujifundisha. Yaani wewe kama Muislamu, kuhusu mimi fikihi, hukumu ya wewe kujifundisha ni ipi? Hukumu ya kujifundisha hii elimu, hukumu taallumihi yanqasimu ila qismayn. Hukumu ya kujifundisha hii elimu inagawanyika katika mafungu mawili. Al-qismu al-awwal faradhu 'ayni. Katika hii fikihi kuna hukumu ambayo ni faradhu aini, yani kila mtu lazima ajue. Yani maadamu ni Muislam na yuko katika dunia, ni lazima ajue faradhu aini. Yani kila mmoja katika sisi lazima ajue ni hiyo ambayo ni faradhu aini, dhabituhu. Yani sisi tukisema faradhu aini kwenye fikihi, dhabiti yake ambayo ili wewe ujue kwamba hii ndio ambayo anahitajia kila mtu kujifundisha, ma yahtaju jamiu nnas, ni ile ambayo anahitajia watu wote. Ma yahtaju jamiu nnas, ni ile ambayo wanahitajia watu wote. Yaani kuna elimu kila mtu anahitajia, mwanaume, mwanamke, sawasawa awe ni shehe au awe mtu wa kawaida, awe salama, awe ni mlemavu na mfano wake, lazima hii elimu ambayo faradhi aini lazima ajue. Akifanya takrir, akifanya uzembe, ikawa hajifundisha, lazima atakuwa ana cha kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu lazima ataulizwa. Kwa hapa inatuonyesha kwamba sisi yatulazimu hii elimu ambayo ni faradhu aini, lazima sisi tusome. Wazee wangu, hata kama umri umeenda, lakini hakuna ujanja, lazima kujitahidi kadri ya vile ninavyoweza kuweza kujifundisha vitu kama hivi. Ndio kuna ugumu wake, umri umeenda, lakini hakuna namna, tufanyeje sasa? Lazima tujitahidi tuweze kusoma, ili kusudi haya anayohitajia kila mtu, kila mtu katika Uislamu hawezi kujua. Al-qismu thani faradhu kifaya, aina ya pili ni faradhu kifaya. Faradhu kifaya dhabituhu, dhabiti yake, yani ili ujue elimu faradhu kifaya katika fikihi ni ipi, ma la yahtajuhu jamiu nnas, ni ile wasiohitajia watu wote. Ma la yahtajuhu jamiu nnas, ni ile wasiohitajia watu wote. Kuna baadhi ya vitu katika fikihi havihitajiwi kwa watu wote, kama ilivyokuwa habari za elimu ya mirathi, kujua namna ya kugawa. Hivi vitu havihitajiki kwa watu wote, bali inabidi wapatikane kila sehemu watu wanijua, ili kusudi ikitokea basi mirathi iweze kuenda. au katika vitu ambavyo vinawahusu watu fulani tu. Kama ilivyokuwa biashara, lazima yule asiyekuwa anafanya hiyo biashara yeye atoe hukumu zinazohusu biashara. Lakini habari za hukumu za kibiashara hawezi kulazimisha kila mtu kusoma, kwa sababu si kila mtu ndiye ambaye anayefanya biashara. Kwa dhabiti yake yani faradhu kifaya, dhabituhu ma la yahtaju jamiu nnas, ni ile ambayo hawahitaji watu wote, bali wanahitajia watu maalum. Masailuhu, masala ambayo tukiwa tunasoma ni qadayahu allati yubhathu fiha, ni yale mambo ambayo yanatafutwa kwenye hiyo elimu. Qadayahu allati yubhathu fiha, ni yale mambo ambayo yanatafutwa kwenye hiyo elimu. Hii kuanzia leo pambana nayo ujue, yani haya ambayo tumeyasikia haya, naenda haraka haraka kwa sababu watu andike, tunatoa sari jamaa, muhimu watu wajue kwa sababu tukusudia kwenye haya makaratasi ni nini. Kwa jambo la kwanza, hii karatasi ifanyie kazi uweze kufahamu vizuri, kwa sababu tukianza huko kuna baadhi ya vitu hatutorudi tena nyuma, na ndio maana tumeweka huko mukaddima kwa ajili ya kuandaa mazingira. Twende karatasi hii. Al-mustalahatu fil kitab, al-mustalahatu fil kitab, maneno mustalahat, yani maneno ambayo yanatumika na mafukaha katika hili somo la fikihi. Sisi tumeleta al-mustalahat fil kitab, maneno ambayo ameyatumia muallif kwenye hili kitabu. Haya maneno ni muhimu pia, yani bora haya ambayo tumetangulia kueleza kidogo ya kupita, lakini haya sikieleza hapa sikipata mwa, kwa sababu yatakuwa yanajirudia rudia sana. Sasa ili kusudi baadaye tusipate shida, lazima haya uyadhibiti. Ikiwezekana nenda leo uifanye, kwa sababu tutakwenda yatakuwa yanajirejea, yatakuwa yanajirejea, yatakuwa yanajirejea. Sasa kule, ili kusudi kazi iwe rahisi, tusiwe tena tunasimama na kwanza kuelezana kwamba hicho kitu hapo ni kadha, na tukipita mtu ajue kwamba makusudio ya hili neno ni kadha, tutakuwa tunasonga mbele vizuri. Msalamu wa kwanza kabisa ni alwaji, alwajibu. Na akiana unaweza kukuta anasema al-ijab, na mda mwingine utakuta anasema yajibu, utakuta anasema alwajib, al-ijab au yajib. Huwa anatumia kwenye kile kitabu, yajibu ala al-muslim kadha wa kadha, ala man tajibu kadha, na mfano wake. Sasa tunapozungumzia alwajibu, tunakusudia nini? Kisema kwamba bwana, kitu fulani ni wajibu, nini tunachokusudia? Na hili neno litatumika sana kwenye hiki kitabu. Alwajib tunasema ma yudhammu tarikuhu shar'an mutlaqa, ma yudhammu tarikuhu shar'an mutlaqan, ma yudhammu tarikuhu shar'an mutlaqan, ma yudhammu tarikuhu shar'an mutlaqa. Wajib ni ile ambayo mtu anayoiacha anasemwa vibaya. Ma yudhammu ni ile ambayo anasemwa vibaya, tarikuhu, mwenye kuachwa shar'an, kisheria. Ma yudhammu tarikuhu ni ile ambayo anasemwa vibaya, mwenye kuacha shar'an, kisheria, mutlakan, kama atakuwa ameacha moja kwa moja. Ma yudhammu tarikuhu shar'an, kisheria na si kiakili, kwa sababu kuna baadhi ya vitu mtu anaweza kusoma vibaya, si kwa sababu tu huenda hajafanya sheria, kwa sababu tu ya mazingira ya watu. Kama ilivyokuwa leo, mtu anaweza akawa amevaa vizuri nisti saki yake, mtu akamsema vibaya kwamba angalia kanzi yake alivyovaa, hata wanamsema vibaya. Huu kumsema vibaya haina maana kwamba huyu amekaribu sheria, la. Sisi tunapokusudia kusemwa vibaya, yaani wewe ukiwa umeacha kufanya hicho kitu, sheria inakutazama kwa mtazamo wa kukulaumu. Inawezekana ikawa sababu ya wewe kupata madhara na kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaposema mutlakan, ikiwa wewe utaacha hilo jambo moja kwa moja, kwa sababu kuna baadhi ya wakati mtu anaweza akaacha wajibu kwa wakati fulani akatekeleza wakati mwingine. kama ilivyokuwa swala. Swala ni jambo la wajibu, lakini mtu anaweza akaacha kwenye wakati wake, akiswali kwenye wakati mwingine, kama atakavyokuwa msafiri. Mfano wake akapata kuswali jambo sahihi kule kukusanya swala katika hali ya kuchelewesha. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Itakuwa ameacha kuswali ile swala kwenye wakati wake na kwenda kuswali kwenye wakati mwingine kwa sababu ya safari. Kwa tukisema wajibu ni ile ambayo analaumiwa yule mwenye kuacha kisheria, kama atakuwa ameacha moja kwa moja. Kuna taarifu nyingi, kuna waliosema ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, na hizo ambao mafukaha wanatumia sana, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu qatlan, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Vile vile wengine wakasema ma amara bihi shari'u ala sabili al-ilzami bifi'lihi, ma amara bihi shari'u ala sabili al-ilzami bifi'lihi, ni kile alichokiamrisha ashari Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura ya kulazimisha kufanya kwake. Ma amara bihi shari'u ala sabili al-ilzami bifi'li, kila alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kukifanya kwake kwa sura ya ulazima. Kisha baada ya hapo al-mandub. Neno al-mandub naweza ikatumika al-mandub au al-mustahabu au yundab au yustahabu au yusannu au sunna. Haya maneno yote yanatumia kukiakita. Unaweza kukuta ameandika al-mandub au an-najm au yundab au as-sunna au yusannu. Haya maana, haya maneno yote maana yake ni moja. Ukikuta neno al-mandub, yundab, yustahabu, al-mustahabu, sunna, yusannu, haya maneno yote maana yake ni moja. Maana yake ni nini? Ni ma amara bihi shari'u la ala sabili lilzam, ni kile alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kwa sura ya kulazimisha. Allah ameamrisha lakini si kwa sura ya kulazimisha. Mafukaha wenyewe wanasema kwamba ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, ni ile ambayo anapata thawabu mwenye kufanya lakini haadhibiwi mwenye kuacha. Sawa? Hiyo ndio al-mandub, ma amara bihi shari'u la ala sabili al-ilzam. Kwa hiyo kitendo cha sunna kata, ujue kwamba hiki kitu sheria imeamrisha lakini haadhibiwi mtu mwenye kuacha. Yatakuwa yanakaririka sana kwenye kitabu chetu. Na tukisema al-mubahu au yubahu, al-mubahu au yubahu, yubahu kadha au hadha al-amru mubahu, na mfano wake mara ya al-mubahu ni ma adna shari'u fi fi'lihi wa tarkihi. Kitu kusema al-mubahu ni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhini ya kufanya kwake na kuacha kwake, yaani kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala yamefanya, ametoa idhini ya kufanya au kutokufanya. Hii ndio ambayo inaitwa al-mubahu. Kifupi tu useme kwamba haitaalaki na hukumu yoyote. Mtu asifanya, asipofanya, hapati madhambi wala hapati thawabu. Lakini vile vile tukutana na neno lingine ambalo ni al-makruhu au yukrahu au al-karaha. Al-makruhu, yukrahu au al-karaha, maana yake ni ma tarkuhu khairun min tani, ni kile kitu ambacho kuacha kwake ni bora kuliko kufanya. Ni kile kitu ambacho kuacha kwake ni bora kuliko kukifanya. Matarkuhu khairun min fi'li, ni kile kitu ambacho kuacha kwake ni bora zaidi kuliko kukifanya. Lakini mtu akifanya vile vile hapati madhara. Matarkuhu khairun min fi'li wa qila, na baadhi ya ahlulilmu wakasema ma naha anhu shari'u la ala sabili al-ilzami, ni kile ambacho amekataza Allah subhanahu wa ta'ala lakini si kwa sura ya kulazimisha. Itakuwa ni dhidi ya al-mandub, itakuwa ni kinyume cha mandubu, kwa sababu mandubu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha lakini si kwa sura ya ulazima. Lakini makruhu ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na si kwa sura ya ulazima. Kisha baada ya hapo kuna al-muharram au al-haram. أو يغرم المحرم أو الحرام أو يحرم. مقصود يعني ما يذم فاعله شرعا مطلقا، ما يذم فاعله شرعا مطلقا نيل أبا ينسيب ببايا مفانيا جواكي مجبو يقول من يكفانيا hilo jambo la haramu anasemwa vibaya kisheria, kama ilivyokuwa zina, mtu akaenda kuzini atakuwa anasemwa vibaya. Amri ya watu kufuga ndevu, mtu akanyoa, atakuwa anasemwa vibaya, kwa sababu kunyoa ndevu ni haramu. Mtu akawa anavaa isbali, itakuwa anasemwa vibaya kisheria. Kwa sababu gani? Anafanya kitu cha haramu, ameenda kuiba, itakuwa anasemwa vibaya na sheria. Kwa nini? Kwa sababu amefanya jambo la haramu. Kwa hiyo tukisema al-muharram au al-haram au yuhram ma yudhamu fa'iluhu shar'an mutlaqan, ile ambayo anasemwa vibaya mfanyaji wake kisheria moja kwa moja. Wa huwa dhibdul wajib, wa huwa dhibdul wajib, na hiyo haramu au muharram ni kinyume cha wajib. Wajibu mwenye kuacha anasema vibaya, muharram mwenye kufanya anasema vibaya. Wajibu mwenye kufanya anafikiwa na sheria na anaandikiwa thawabu, na muharram mwenye kuacha kama atakuwa amekusudia hapati madhambi, na inaweza ikawa sababu ya yeye kuweza kuandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ashartu, ashartu تسليم الشرط كذا شروطه كذا من شروطه كذا هاي تقول يعني يرودين كذا بكتير. تكتب أشياء ما لكن لين لما يلزم من عدمه العدم. كنا هذا من دلزا هاي ما لنا لكن حب حب ما نقول ما يلزم من عدمه العدم. تكتب أشياء مثيرة كنا تلزميش كوكسي كنا قاكي كوكسي كنا كسيكي. Yaani kiambiwa kitu fulani ni sharti la jambo kadha, ujue kwamba hiyo sharti ikikosekana na hicho kitu kinachokusudiwa pia hakitokuwepo. Tunaelewana? Kama nikiambiwa udhu, tukaambiwa katika masharti yake ni ibahatul ma, katika masharti ya udhu ni katika masharti yake yale maji yao ni mubaha, ikiwa na maana kwamba kama yale maji hayatokuwa mubaha, udhu hautokuwepo, kama itakavyokuwa maji ya kuiba au maji ya kunyang'anya. Mtu kaenda kuiba maji kwa tawadhu, itakuwa ibaha tu maji inaondoka. Kwa hiyo ibaha tu maji ikiondoka, na udhu pia itakuwa hapo. Kwa hiyo tuseme ashatu maraki ma yalzam min adamihi la adam, ni yani au ni kile kinacholazimisha kukosekana kwake kukosekane kitu kingine. Kisha kuna kitu kinaitwa sababu, asbabu, sababu, asbabu, sababu. Tukisema sababu tunakusudia nini? Ma yalzamu min wujudihi lwujud, sababu ni kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake ndiko kuwepo hicho kitu kinachokusudiwa. Ma yalzamu min wujudihi lwujud, kile kinacholazimisha kuwepo kwake kuwepo kitu kingine. Mfano wake tunasema mathalan سبب صلاة الظهر زوال الشمس. سبب يا صلاة الظهر نجوا كبندوك. كل كبندوك قاديوا إلى السبب يا سيدي وقت وصلاة يعني يا الظهر. قايلو إكيما إتكوتكان حال الزوال يعني زوال الشمس بعد الصلاة يا الظهر إتكو حقول. كنوع سبب سبب نقصدي يعني كلا أباشو kinalazimisha kuwepo kwake ndiko kuwepo kitu kingine. Kwa mina adamu hila adamu, kujema naendeleza na kukosekana kwake, kukosekana kitu kingine. Kisha almanya huu, kuna mustalah utatumika ndani yake, almanya au yumna. Almanya au yumna huu, maana yake ni nini? Ni ma yalzam min wujudi hila adamu, kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine. Ma yalzam min wujudihi al-adam, kile kinacholazimisha uwepo kwake kukosekane kitu kingine. Mfano kwenye mirathi, mtu anaweza akastahiki yeye kuwa miongoni mwa wale ambao wanayepata miraa, lakini akaua, akamua yule demu. Ilipokuwa madhani, mtoto akamua baba yake. Hawezi kurithi, hawezi kurithi. Kwa nini? Kwa sababu kumekuja mali. Sielewa. Swala ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye ni mukallaf, lakini mwanamke akao kwenye siku zake za hedhi au nifasi, tunasema yeye haifai kuswali. Kwa nini haifai kuswali? Ni wujud mani, kwa kuwepo kitu ambacho ni mbali. Kwa hiyo tukisema mbali, ni kile kitu ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kukosekane kile ambacho kinachokusudiwa. Lakini vile vile kuna mstari mwingine sahihi, tunakuta tunasema sahhatu sahhatu salatuhu au sahha sawmuhu au anna hadhihi al-ibada sahiha namfan wajib. Tukisema kitu kuwa ni sahihi au kimefihi, maana yake ni nini? Ukikuta sahha au sahhati au kad sahha, tunachokusudia hapo ni ma tarattabati fi'luhu, ma tarattabati athar, afwan, neno limeanguka kuandika athar, ma tarattabati atharu, zidisha, ma tarattabati atharu fi'lihi alayhi, ma tarattabati atharu fi'lihi alayhi, ma tarattabati atharu atharu ما ترتبت آثار فعله عليه نكيري كتو أباشو زينا فاتكان آثار ذاك تندو ذيذو كسوديوا كيري كتو أباشو كينا فاتكان آثار ذاك ذيذو كسوديوا كشريا كما يريمو كوا سوالا مخانو كما ممكن من يكسوالي آثار ذاك فاتكان كما يحا تكان تينا كسوالي كما يحا تكان كسوالي لكني في ذيذي يتفوى ذنما يكي موندوكا. Kwa hiyo ikiwa mtu ameswali kisha sheria ikamtambua kwamba huyu tayari ameshaswali, hatakikani tena kuswali ile ile swala. Kama ilivyokuwa adhuhuri ameshaswali, ikawa tena hatakikani kuswali hiyo swala, tunasema huyu mtu sahhati swalatuhu, swala yake imefihi. Lakini kama tutasema swala yake haijafihi, tutakusudia kwamba hiyo swala lazima aiswali tena. Tunaelewa? Tukisema sahha sawmuhu, imesihi funga yake, ina maana saka pa swala kule kutakiwa yeye kufunga kumeanguka. Lakini tukisema ma sahha sawmu, funga yake imesihi, ikiwa na maana kwamba huyu mtu inabidi hiyo funga aje tena kuilipa. Kwa hiyo tunaposema mathalani kwamba mwanamke mwenye hedhi yeye akifunga haisihi funga yake, ina maana kwamba bado hiyo funga, hata kama akifunga wakati huo kwenye hedhi, itatakikana tena baadaye afunge. Kwa tukisema kwamba kitu ni sahihi, tunakusudia zile athari ambazo zinatakikana kwenye hicho kitu zinakuwa ni zenye kupatikana. Ibadatan kanat au akdan, ibadatan kanat au akdan, ibadatan kanat au akdan, sawasawa ni ibada au mambo ya mafungamano. Sawasawa ni ibada au mambo ya mafungamano, yaani kama ilivyokuwa ndoa. Kusema ndoa sahihi, maana kwamba zile athari zinazotajia kwenye hiyo ndoa zinapatikana, kama vile kila mmoja kustarehe na mwenzake, mmoja akifa kumrithi mwingine na mfano wake. Kwa hiyo tukisema ndoa hii ni sahihi, maana kwamba zile athari zinazotajikana kwenye hiyo ndoa zinakuwa zimepatikana. Lakini tukisema kwamba hii ndoa haijasihi, ina maana kwamba zile athari zinazotajika kwenye ndoa hazipatikani. Au biashara, sema hii biashara ni sahihi, maana yake inapatikana ni nini? Ni muuzaji kumiliki thamani, pesa. Yule aliyenunua ni kumiliki kila kitu. Lakini tukisema hii biashara haijasihi, ina maana kwamba ile hali ya muuzaji kumiliki thamani, pesa haipatikani, na mnunuzi kumiliki kila kitu kinunua haipatikani. Kwa hiyo tukienda huko mbele ya kitabu chetu wakutana na neno kama hili, mjue kwamba makusudio yake kwa kitu kitabu kuwa ni sahihi, maana kwamba athari zile zinazohitajika kwenye hicho kitendo zinakuwa zinapatikana kisheria. Kisha alfasid, alfasid أو فسد أو يفسد الفاسد فسد يفسد ما يكنيني ما لا تترتب ما لا تترتب آثار فعله عليه nikile kitu ambacho zile athari zinazojitajia kwenye hicho kitu hazipatikani mala tarattabu atharu fi'lihi alayhi ni yale ambayo hayapatikani athari ya hicho kitendo kile kitu ambacho athari ya hicho kitendo hazipatikani sawa sawa ibada kana au akda sawa sawa ibada au habari za mafungamano kwa hivyo kitu kishasema fasid maana kwamba zile athari hazipatikani كما هذه الصلاة فاسدة هي صلاة فاسدة من يكون موضوع أليو صلاة هي صلاة حين أفعال كوهي تنبيل جنة أربيل وإن كتباب صلاة يجب أن يحكم هو نفاسد سوا نتزيع درس النبوة أو نعم كيف يكون مصرع مجيل توقوت نانا كتاب الأداء الأداء تقولون عندكم أداء تكتب الأداء ولكن لذي لفعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا الأداء ولكن لفعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا لكتك لذي عبادة في وقت واكد أولير عينيك بشريع فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا mtu kutekeleza ibada kwenye wakati ulioainishwa kisheria kama ilivyokuwafunga mtu akafunga ndani ya mwezi wa Ramadhani hii inaitwa al-ada kwa nini kwa sababu ametekeleza hii ibada kwenye wakati wake ulioainishwa kisheria swala ya alfajiri akaswali kabla ya kuchomoza kwa jua hii inaitwa al-ada kwa nini kwa sababu yeye ameswali kwenye wakati wake uliowekwa kisheria. Kwa hivyo kama al-ada ni mtu kutekeleza ibada kwenye wakati wake uliowekwa kisheria. Lakini vile vile kuna kitu kinaitwa al-qadha au tunaweza kusema kwamba yajibu alayhi al-qadha au yaqdi na mfano wake. Tukisema al-qadha ni nini? Ni fi'lu al-ibada maratan ukhra fil waqti al-muqaddar laha شرعا تمكوسيا ابو عفوا شكو neno al-qadha shusha chini namba 15 namba 15 pandisha juu yani namba hilo neno al-ada wewe kwenye namba 12 al-qadha shusha namba 15 sawa kama ilivyokuwa umeandika jambo itakuwa umeandika al-qadha al-i'ada fi'lu al-ibada maratan ukhra fi al-waqt al-muqaddar laha shar'an ndio ndio somo lenyewe limeandika juu la juu limeandika tayeb kwa hivyo tunasema al-i'ada tunasema neno al-i'ada maana yake nini ni fi'lu al-ibadati maratan ukhra fi al-waqt al-muqaddar laha shar'an tukisema al-i'ada al-i'ada maana yake ni kurudia kwa hiyo sisi tukisema al-i'ada huku sura hizo kusudia ni nini ni fi'lu al-ibada kufanya ibada maratan ukhra mara nyingine fi'lu al-ibadati kufanya ibada maratan ukhra mara nyingine fil waqti al-muqaddar laha shar'an kwenye wakati wake ulioainishwa kisheria uliokadiriwa kisheria hii inaweza kuwa kwa sababu au bila sababu. Mtu anafanya ibada kwa mara nyingine. Kufanya ibada mara nyingine kwenye ule ule wakati ambao umewekwa kisheria. Mfano wake mtu ameswali swala. Ile swala aliyoswali akakumbuka kwamba ameswali bila ya udhu. Akumbuka kwamba ameswali bila nini? Bila ya udhu. Na swala bila ya udhu swala haifanyeje? Haikubaliwi. Kwa hiyo itabidi aende akatawaka alafu arudi tena kwenyeje? Aswali huku swali kwani kwa mara nyingine tunaita al-i'ada au mfano mtu ameswali swala huko kule Firdaus akaswali kule adhuhuri kisha akaja hapa sisi tukachelewesha swala ya dhuhuri, kuingia akatukuta sisi tukaswali swala ya dhuhuri. Kwenda mathalan tukajee kuna darasa, yeye kule akaswali mapema kuja hapa akatukuta sisi bado tunaswali swala ya dhuhuri, yeye atajiunga na sisi kuswali tena swala ya dhuhuri, atakuwa na swali mara ya pili, lakini kwa haki yake yeye itakuwa ni sunna kwa sababu faradhi mshe swali. Kwa hiyo maadamu anaswali mara ya pili, hii inaitwa al-i'ada. Sawa? Kisha kuna kitu tunaita al-qadha'u. Al-qadha'u ni nini? Ni fi'lu al-ibadati. Al-qadha'u fi'lu al-ibadati ba'da khuruji al-waqti al-muqaddar laha shar'an. فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر لها شرعا. تكتم الإعادة من يكن نين نكفن العبادة بعد يكتوك وقت واجئ وليوك دليوك. فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر لها شرعا نمت كفن العبادة بعد يكتوك وقت واجئ وليوك دليوك. من فضل رسول مبارا مرمك hakia kungwa mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya deni inabidi alipe, tunasema takwi hadhihi mara. Kwa hiyo al-qadha maana kwamba inabidi sasa atekeleze ile ibada baada ya kutoka wakati wake. Mtu amelala mpaka muda wa swala unampita, kisha baadaye aje kuswali, maadamu atakuwa ameswali baada ya kutoka wakati wake, hii inaitwa qadha. Lakini kama leo kwa lazima kuwepo na udhuru wa kisheria. Sisi kama wale wazee zamani, wao walikuwa mtu akienda shamba bwana habari ya swali. Yaani shamba ameenda lazima 12 amerudi. Hapo hajaswali adhuhuri na asiri magharibi. Kwa nini kufanya nini, anakuja msikitini, anaswali swala yake ya Isha baadaye anakuja kuswali swala zote zilizompita wakati wa shamba. Huyo atakuwa anapata madhara. Na atakuwa amefanya tafriki ya makusudi. Je, swala yake kukubaliwa au haikubaliwi? Mahallu al-khilaf baina ahli al-ilm. Kisha kuna maswala mwingine al-azima. Al-azima. Al-azima maana yake ni nini? Ni al-hukmu thabit min ghairi mukhalafati dalilin shar'i. Al-hukmu thabit min ghairi mukhalafati dalilin shar'i. Al-azima al-hukmu thabit min ghairi mukhalafati dalilin shar'i. Kusema al-azima ni ile hukumu iliyothibiti bila ya kwenda kinyume na dalili ya kisheria. Hiyo ndio azima. Azima ni hukumu iliyothibiti bila ya kukhalifu dalili ya kisheria. Hata nikisema kwamba mtu ameswali swala ya dhuhuri wakati wake au kuswali swala ya dhuhuri ndani ya wakati wake, hii ni azima. Maana kwamba mtu amefanya ile ibada kwa kuwafiki dalili ya kisheria. Kwa kuwafiki dalili ya kisheria. Kama leo sisi tunafunga funga mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani, hii ni azima. Kwa nini? Kwa sababu tunatekeleza hii ibada kwa mujibu wa dalili ya kisheria jinsi ilivyo. Kisha baada ya kuna kitu kinaitwa arukhsa. Tafika hapo arukhsa la tustabahu bil maafia. Msala kama utakuta unautumia kwa maana ruhusa haiwezi kuhalalishwa kwa maasi, kama mtu vile atakapokuwa amesafiri na hiyo safari yake anakusudia maasi. Mfano anatoka hapa anasafiri safari ndefu, lakini hakuna anachokusudia isipokuwa anakusudia maasi, kwenda kuiba au kwenda kuzini. Mwone, inaruhusiwa mtu kupunguza swala kwenye safari, lakini maadamu yeye safari yake anakusudia maasi, hakuruhusiwa kupunguza swala. Kwa nini? Kwa sababu ile ruhusa. Ruhusa ni nini sasa? Sisi tunasema ruhusa. Ruhusa ni nini? Ar-ruhsa tu ma thabata ala khilaf dalil shar'i li mu'arid rajih. Ma thabata ala khilaf dalil shar'i li mu'arid rajih. Ile hukumu iliyothibiti kinyume na dalili ya sheria. Ma thabata ala khilaf dalil شرعي لمعارض راجح ذي حكم اليو ثبت كنيوم تدليل الشريعه واجله كفاتكانا معارض ونغو واجله كفاتكانا كيتو كينجو مفاني افاجي ما ثبت على ثلاث دليل شرعي kilichothibiti kinyume na dalili ya kisheria, ni muharibin rajihin, kwa sababu ya kitu kinachompelekea kufanya hivyo. Kula maiti ni haramu biitifaqi ya ulama, lakini mtu yuko safarini akakosa chakula, akakosa chakula, hajapata chakula, anakaribia kufa, akaona mzoga, ataruhusiwa kula. Ataruhusiwa kula kwa nini? Kwa sababu haja imempelekea. Sasa kula mzoga wakati huo, hii tunaita ruhusa. Kwa nini? Kwa sababu kula mzoga wakati huo kumeharibu dalili ya kisheria. Lakini kwa nini amefanya vile? Kwa sababu iliyompelekea kufanya vile.
Sino yaona? Kutayamma ni ruhusa. Ruhusa wakati gani mtu amekosa maji? Kwa hiyo mtu kusali bila ya kutawadha, asili yake huyu mtu ameenda kinyume na dalili ya kisheria, lakini amefanya vile kwa sababu ya jambo lililompata nalo kukosa maji. Kwa hiyo huu msala utakuwa unatumika ndani ya kitabu chetu. Kisha kuna kitabu kinaitwa Al-Faradhul Aini. Hapa tutangulia kusoma kwenye hukumu ya kufundisha fiqh, tugawanye mara mbili, kuna faradhu aini na faradhu kifaya. Tunaposema Al-Faradhul Aini tunakusudia nini? Tukambiwa hadha faradhu aini, hii ni faradhu aini. Maksudio yetu kusema hivyo ni nini? Huwa al-faradhu alladhi yutlabu min kulli mukallafi min al-mukallafina. Huwa al-faradhu alladhi yutlabu min kulli mukallafi min al-mukallafin. Tukisema al-faradhul aini ni faradhi ambayo yutlabu min kulli mukallafin, anayohitajika kuifanya kila mukallaf. Neno al-mukallaf hapo ni al-baligh al-aqil, mtu mwenye akili aliyobaligha. Neno tukisema al-mukallaf, yani kwa kweli basi tuseme mukallaf kwenye kitabu chetu, na hii neno itajirudia pia pia, jua maana yake ni al-aqil al-baligh, ni yule mwenye akili aliyofikia umri wa baligha. Kwa hivyo tunasema faradhu aini tunakusudia huwa al-faradhu alladhi yutlabu min kulli mukallafin min al-mukallafin, ni kila faradhi ambayo anahitajika kuifanya kila mmoja katika mukallafin, yani katika wale wenye akili waliofikia umri wa baligha. Kila mtu, kila mmoja lazima atekeleze, kama ilivyokuwa swala, funga na mfano wake. Hii ni faradhu aini kwa sababu kila mmoja inabidi atekeleze. Sawa? Na tunaposema al-faradhu al-kifaya au al-kifaiyu, al-faradhu al-kifaiyu wa in shita kul faradhu al-kifaya, ni faradhi gani? Al-faradhu al-kifaiyu huwa al-faradhu alladhi la yutlabu min kulli mukallafin min al-mukallafina, ni ile faradhi ambayo haihitaji kufanywa na kila mukallafi katika mukallafina, ni ile faradhi ambayo haihitaji kufanya na kila mukallafi katika mukallafina, kama ilivyokuwa kuosha maiti, adhana, ikama, elimu ya mirathi. Kama ilivyokuwa kwenye mji wetu, wanawake wanavaa hijabu, lazima kupatikane watu ambao wanajua kushona hijabu. Hii elimu inatoka kwa faradhul kifai, wakipatikana wanayetosha khalasi, lawama limeondoka kwa wengine. Kwa huu wa huwa alfaradhu alladhi la yutlabu min kulli mukallafin min almukallafin, ni ile faradhi ambayo haihitajiwi kwa kila mmoja katika mukallafina, wa innama yati an yuaddiyahu jama'atun min haula'i almukallafina, wa innama yati an yuaddiyahu jama'atun min haula'i almukallafina, na hakika inatosha itekelezwe hiyo faradhu al-kifaya na kundi miongoni mwa hao ambao ni mukallafin. Wa innama yakfi an yuaddiyahu jama'atun min haula'i al-mukallafin, na hakika inatosha itekelezwe hiyo faradhu al-kifaya na kundi miongoni mwa hawa mukallafin. Wazi?
kisha kuna wakati mimi mtakuwa mnanisikia nasema mimi mufradati al-madh. Nitakuwa nakumtumia. Na ndio kwa sababu nikasema hadha min mufradati al-madh. Nini nitakuwa nakusudia nikisema hadha min mufradati al-madhhab, manake ma tafarrada bihi madhhab al-hanabila. Jambo hilo halipatikani kwa katika madhhab ya Hanabila pekee yake. Yani nikisema kwamba hadha min mufradati al-madhhab, maadamu kitabu tunachosoma ni cha madhhab ya Hanabila, ina maana kwamba hilo jambo halipatikani kwenye madhhab nyingine isipokuwa kwenye madhhab tu hii ya Hanabila. Sawa? Naam. Huu ndio mukaddima wa pili ambao tumeuleta ili kusudi tukapokuwa tumeanza kusoma kitabu haya mambo ya wapi. Kwa hiyo tukana kufanya ni nini? Ni wewe kwenda kupitia hii mustalahati yote uweze kuifahamu ili baadaye usije kushangaa. Naam, na swali? Naam.
Sasa galiyo kwamba mahali ya makosa kwa sababu na sunna ambao wanaacha kiasi.
Kwa hiyo swali la kwanza tukisema ijmaa wa sahaba. Je, kuna ijmaa nyingine sio kwa sahaba? Naam. Sasa tukisema ijmaa sisi tunakusudia ni ittifaqu jami'i al-mujtahidina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada wafatihi ala hukmi karihi. Tukisema ijmaa tunakusudia ni kuafikiana mujtahiduna wote wale ambao wamefikia daraja la kujitahidi kwenye kila zama miongoni mwa zama baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hukumu ya sheria. Kwa ijmaa haiko kwa masahaba. Ijmaa ni kitu ambacho kinapatikana katika kila zama, lakini mnapokuwa tunaelezwa kwamba hadha ijmaa usahaba, kwa sababu kisha kuwa ijmaa usahaba haiwezekani baadaye akapatikana Bukhari juu ya miongoni mwa wapo waliopita. Na tunasema kwamba khilafatu Abi Bakr min ijmaa usahaba, ukhalifa wa Abu Bakr ni katika ijmaa ya masahaba, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kuainisha kwamba bwana baada ya kufariki mtume khalifa au nani au Abu Bakar, lakini baadaye masahaba wote wakafikiana kwamba khalifa au Abu Bakari. Na ndio maana tunaambia kwamba hadha ijmaa sahaba, lakini haina maana kwamba al-ijmaa yaktasir ala sahaba fakat, kwamba haina maana kwamba ile ijmaa inapatikana kwenye zama za masahaba peke yake, bali inapatikana kwenye kila zama. Muhimu wale mujtahiduna wote wafanyaje jambo liwafikie na wao wametoa hukumu, na hiyo hukumu wote wakia. Na swala pili tunazungumzia kiasi, walaika fi sunna bi kiasi. Hii ni katika mambo ya itikadi. Mambo ya itikadi hakuna kiasi. Mambo ya itikadi mambo ambayo tayari mustaqil, hayawezi kutaghayya. Lakini mambo ya ahkam tunaweza kufanyia kiasi, kwa sababu kuna baadhi ya mambo yanaweza kupatikana baadaye, hakuna dalili. Mfano ni kwa leo kuna sindano za chakula, mtu anaumwa na wekewa sindano ya chakula. Habari ya sindano ya chakula ilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna dalili. Leo tunakuja, je, mtu atakapokuwa amefunga hata wekewa sindano ya chakula, nini hukumu yake? Min aina taati bila hukumu? Wapi utaleta hukumu? Lazima utumie kiasi. Kiasi ni ala al-adli, kiasi juu ya kuna kuzungumzia kiasi, tunazungumzia kadhaya ambazo hazina dalili. na sisi tunasema kwamba matendo ya waja lazima yawe na hukumu. Kuna mambo leo yanapatikana, hakuna dalili, tunafanyaje? Tunafanya kiasi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na magari, leo magari yako. Mathala nakuja nini hukumu ya mwanamke kuendesha gari? Na hakuna dalili, tumruhusu tusimruhusu? Al-ab'ad, ukiangalia dalili za kisheria kiasa itafaa, kwa sababu hata wakati wa Mtume wanawake walikuwa wanapanda nini? Walikuwa wanapanda farasi na ngamia. Lakini inaweza ikakatazwa hata lingalia kwa jambo lingine, kwamba bwana hawa wanawake kutokana na hali zao wasipende magari, lakini si kwa sababu kupanda kuendesha gari na wasiendeshe magari, si kwa sababu kuendesha gari ni haramu, kwa sababu ya jambo lingine, kutokana na udhaifu waliokuwa nao. Kwa hivyo tunazungumzia kiasi, sisi tunakusudia kufanya kiasi katika matendo ya binadamu. Kuna baadhi ya matendo yanafanyika na binadamu hayana dalili, kwa lazima tufanye kiasi. Tutafika mfano ilivyokuwa kutenguka udhu kutokana na kulala. Je, mtu ambaye akekekwa amelala hali ya kuwa amerukuu, vipi udhu wake huko au hauko? Dalili hamna. Ima tufanye kiasi kwa mtu ambaye aliyokaa vizuri, au kufanya kiasi kwa mtu aliyolala. Kuna kufanya kiasi sisi zile tabia, naangalia jinsi ilivyo na ila katika asili ya hukumu kwenye hiki kitu, ila ambayo iko katika asili ya hukumu yenyewe, hiyo ila iko ikiwepo, basi tunachukua hilo jambo na kulifanyia kiasi kwenye ile jambo ambalo linahukumishi. Naam.
Sasa mwalimu, ingata labda ndio kwamba ni wale wanaoleta labda na kiasi katika sunna ni hukumu ya hukumu.
Tahamuna hadithi moja kwa moja, kwa sababu katika sunna ndio mzungumza, katika sunna maana yake ni itikadi, mambo ya itikadi kuleta kiasi hapo hashaka una kosa. Naam.
Kama tunasema kama mtu akawa anaswali kwa kwa kitabu.
Naam.
Naam.
Tabu ni namba.
Hey.
Kuna mtu alinyoosha mwanzo. Karibia kesho, nikumbali. Naam.
Ni swali swala ya maiti. Kila baada ya maiti tunakumbuka kwamba kuna ni swali ndio kuna huyu. Mwanzo la kwanza.
Karasaka. Wewe kwako umechapumoka. Maadamu wengine walioswalishe, walioswali wanaudhu. Sijua huyo mama. Ukiwa imamu na shaka inabidi hiyo swala irudiwe. Kwa sababu swala ya imamu haribika na swala ya mama. Mimi na pia nafanyaje? Inaharibika. Lakini kama ulikuwa maarufu kala. Naam. Al-maudhu. Tunapozungumzia maudhu, yaani maudhui ya hii elimu ya fiqh ilivyo, tunasema maudhui yake ni afaali na ibada, ni matendo ya waja. Afaali na ibada, matendo ya waja, ni haithu taalluqi al-ahkam biha, kuangalia kufungamana na hukumu za kisheria na hali zake. Yaani tunakusudia hii haya matendo yana hukumu gani, lugha nyepesi, yaani kuangalia kila tendo na hukumu yake. Hiyo ndo maudhui ya fiqh. Naam. Naam.
Je, ikiwa mtu anaswali swala yake na atatoa salamu kwa jamhuri ya mara baada ya isha, atatoa salamu kwa jamhuri ya nataburuhu,
sijafahamu swali.
Mtu kama itakuwa anaswali swala yake kama ilikuwa
naam,
na akakaa katika uchafulio au kuitimisha ile swala.
Naam.
Akatoa salamu kwa tamkia na takbir.
Kabla akahudhuri, yaani akapata na hadha.
Naam. Kuna watu wengi.
Eh.
Kabla ya kushoto ile swala ipo.
Ala al-madhhab salatuhu batil. Kwa madhhabu sikia somo swala yake ni batil. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunasema at-taslimatani min al-arkan. Salamu mbili katika nguzo. Am salimu mmoja nyingine basi. Swala yake itakuwa ni nini? Batili. Ataianza tena upya. Ila kwa wengine kuna tasabu kama ilivyokuwa Hanafia na wengine. Wao wanasema kwamba ruku ni nini? Salamu moja. Kwa hiyo tunasema ruku ni salamu moja na kiwani kusalimu. Swala yake itakuwa ni nini? Sahihi. Bali ahnafu wao wamezidi mno kufanya tasabu. Wanasema wewe maadamu ulikaa kidogo tu. Ulikaa kidogo tu. Hata kama hujasalimu ukapata na hadath sala yako imekamilika. Kwa nini utaona watu wanaondoka kutoka kwenye sala bila sala? Kwa nini kutoka kwenye sala bila sala wao wanataka kuwili si waje? Wallahu aalam, lakini katika madhhabu na ma taraja inda Allahu aalam kwamba salamu mbili ni nguzo katika nguzo za swala. Na ndio maana sisi tulikuwa tunakariri sana mwaka uliopita kwamba usisalimu isipokuwa baada ya imamu kumaliza salamu ya pili. Mkajana tukariri sana hivi. Usisalimu wewe isipokuwa baada ya imamu kumaliza salamu ya pili. Na vile vile tunakumbusha maimamu wakati wa kuswalisha, ukishasalimu salamu ya kwanza usichelewe. Salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Ili kusudi usije kama mashaka watu. Alfasi. Na tukisema alfasi tumesema ma la tatarattabu atharu fi'lihi alayhi. Ni kile kitu ambacho mtu akifanya athari za hicho kitendo hazipatikani, yani zile athari za kisheria. Mfano, umeoa lakini kwa hukumu ndoa yako ilikuwa ni fasi. Tulishahukumu ndoa yako kuwa ni fasi. Acha ule mpango utofanye. Kwa sababu gani ndoa yako imehukumu kuwa ni fasi? Kwa hiyo tunasema fasi zile athari zinazohitajika kwenye hicho kitu hazipatikani za kisheria. Unaelewa? Sawa sawa, imekuwa ni fasi. Kwa hiyo kama ilivyokuwa swala tukisema kwamba hii swala ni fasi, maana yake ndio swala mtu ni kuiswali na tukaihukumu kuwa ni fasi, lazima irudie. Hayo ndio kusudi lake. Au kama biashara tukisema kwamba hii biashara ni fasi, maana yake kwamba inabidi muuzaji achukue kitu chake na mnunuzi achukue pesa yake, kwa sababu tumehukumu kwamba ile biashara ni fasi. Kwa hiyo yale yaliyoratibiwa kwenye kile kitendo yanakuwa si yenye kupatikana. Naam.
Mwalimu, swali langu ni kwenye upande wa sala.
Mm.